У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта ў інтэрв'ю кампаніі Белапан заявіў сёння новы старшыня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Люіс Марыя де Пуч. Ён адзначыў, што нядаўнія вызваленні палітвязняў, у тым ліку двух сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, не засталіся незаўважанымі. Люіс Марыя де Пуч выказаў надзею на тое, што гэтыя вызваленні стануць пераканаўчым і паслядоўным знакам гатовасці беларускага кіраўніцтва стаць бліжэйшым да Рады Еўропы. Я нагадаю, напередадні выступаючы перад студэнтамі БДУ, Александр Лукашэнка заявіў, што ўлады Беларусі пайшлі насустрач патрабаванням еўразвязу аб вызваленні некаторых зняволеных. А сёння ў віцебскай калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Сённяшняе кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй доўжылася ўсяго 2 гадзіны. Закон дазваляе працягласць такого спаткання і 4 гадзіны, але адміністрацыя калоніі дала ўдвая меншы тэрмін. Гэта адлюстроўвае цяперашнія адносіны адміністрацыі да таты, заявіла Вольга Казуліна пасля спаткання. Пра свае першыя ўражанні дочкі палітыка распавялі праваабаронцы Раісе Міхайлоўскай, а пасля выправіліся ў Менск і адключылі мабільныя тэлефоны. Вось пра што расказала са словаў дачок Казуліна Раіса Міхайлоўская.
Вольга перадала мне, што ён ім сказаў на гэтым спатканні. Зараз у адносінах да яго развернута цэлая вайна ў калоніі. Яго пастаянна абшукваюць, шукаюць нейкія тэлефоны, сім-карты і гэтак далей. У яго забралі плітку, сокавыжымалку. Гэта яны матывуюць тым, што ён уже з галадоўкі выйшаў і можа працавацца, як і ўсе, у сталоўцы. Сказала, што Казулін лічыць, што шансы на вызваленне ў яго ніякія, нават нулевыя. Ну, калі Оля спытала ў яго чаму, он гаворыць, што гэта асабістая помста Лукашэнку, і ён яго ніколі не адпусціць. Вольга гаворыць, можа, все-таки 1% у сябе пакінеш. Он гаворыць, ну, можа, 0,1% на вызваленне. Па паводзінах адміністрацыі ён не верыць, што яго адпусцяць зараз.
Паводле дачок Александра Казуліна, у калоніі працягваецца штучная ізаляцыя палітыка ад іншых вязняў. Тым, хто спрабуе кантактаваць з Александрам Казуліным, адміністрацыя пагражае або цісне на іх па-іншаму. Александр Казулін прызнаў, што апошнім часам адчуў і праблемы з ліставаннем. Шмат лістоў да яго не даходзяць або даходзяць з купюрамі, паведаміла Раіса Міхайлоўская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Свой віны Александр Казулін не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Шмат хто ў Беларусі і свеце лічыць Александра Казуліна палітычным вязнем і дамагаюцца ягонага вызвалення.
Сёння ў калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі. У аўторак Александр Лукашэнка выступіў з прамовою перад студэнтамі БДУ. Які парадак дня дачыненні ў Беларусі з заходнімі краінамі? Як увогуле выглядае месца Беларусі ва ўсесветнай палітыцы? Гэты ды іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды будуць абмяркоўваць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Александр Лукашэнка сёння ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валерый Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ на пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мільянцова.
Большасць міжнароднікаў аналітыкаў, я ў тым ліку, Был сильно мерковать, что, хоть за все подписание отбудется до конца минулого года. Але так сталося, что Россия стала больше активно поводить себе в дочинении до Беларуси, и это кредиты, встречи Лукашенко и Путина, и так далее, поспряли тому, что неде на два месяца эта вся ситуация с открытием представительства была подвешена, бо белорусское керовництво вырашало, каким чином лепше корыстать вот эту справу с открытием представительства. И зараз, покольки, я так лечу, Россия почала вельми моцно давить на Лукашенко перед президентскими выборами в России, с тем, как он начал распродавать валоутвораючие предприемства, то треба нечто супротивпоставить этому тиску. И начала разыгрываться европейская карта, как это уже не раз было. И тому зараз вот мы бачим кочатковый уже опошний крок в этой все справе, это то, что Лукашенко дал сходу, дал, так бы мовить, отмашку на подписание домовы, уже миновито самого тексту домовы, помеж Европейской комиссии и Урадом Республики Беларусь.
Это было меркование политолога Дениса Мельянцова. Сегодня старшиня Советского районного суда Гомелю Александр Костриков покарал арештом на 7 суток регионального координатора Руху за свободу сябра Объединенной громадянской партии Владимира Кацору. Кацора обвиновачены в порушении порядку организации и проведения массового мероприемства. Подставой для арешту демократичного активиста стал номер телефона Кацоры, измещенный на листовце, обрихтованной у Гомеле встречи с Александром Милинкевичем. А у Солигорску лидера тамтейших предпринимальников Александру Цацуру позбавили на 2 года шоферских правов. Милиция виноватит предпринимальника в порушении 10 студеня правил дорожного руху. Цацуру затримали в той день по дороге в Менск на акцию протесту предпринимальников. Тем часом белорусские индивидуальные предпринимальники протягивают подрихтовку до черговой акции протесту, якую мают намер провести на Кастрычницкой площади в Менску 18 лютого. Меж тем, на учорашней встрече с студентами Белдяж университету Александр Лукашенко поравнал предпринимальников с спекулянтами. Олесь Дашчинский.
Подчас встречи со студентами Белдяж университету Александр Лукашенко поравнал предпринимальников со спекулянтами. Мовляв, им дали на певный час истотные льготы, але некоторые почали працавать по шерых схемах, увозить в Украину товары сумневной якости. Тому и принятый указ номер 760, таки дозволяя наймать на працу только близких свояков. У іншым выпадку, сказал Лукашенко, предпринимальники мусят перерегистрироваться в приватные унитарные предприемства. Старшиня незарегистрованного профсоюза предпринимальников разом и Ирина Яскевич з Вітебску сказала:
«Ми не спекулянти, ми люди, які залишаємося без роботи. Напевно, президенту докладають не зовсім докладно. Це основна маса людей. Я не маю вельми мало грошей, тому і не переходять у ЧУП. Поэтому и есть такой намер попытаться донести до президента. Не совсем так, что наилепше бы было ближе разглядеть проблему предпринимальников, что мы просто хотим працевать. У нас нема других сродков існования».
У некоторых городах представники мясцовых администраций проводят встречи с предпринимальниками. Ирина Яскевич побывала на такой встрече у Витебска.
Вчера у нас запрошали у облвыконкам. Я бы тоже пытались, сегодня мы на 18-е, и кто тут эти эмиссары, что мы на вот попытали, расскажите поподробнее. Наше руководство в области самости решило, что мы пойдем 18-е, а то на их не треба подводить.
Виконавця обов'язків старшині координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв заявив, що удільники акції протесту мають намір поставити на площі намети. І він сказав, що Лукашенко черговий раз огучив набор кліше, які не відповідають речаїсності.
Таких ровных умовах можно казать, коли просто вынищает малый бизнес. И он сказал, что про зубы с чиновниками не треба размовляться с предпринимальников, хотя сам про зубы размовляет, бо не чует он за предпринимальниками серьезной массы. А масса предпринимальников вельми серьезная, только им треба сплотиться. Тогда и он про зубы не будет, я думаю, размовлять. Но сами вины заставить его относиться поважанно до права громадян, у темных и предпринимальников. Так что люди вельми рашуче настроены заставаться на площади, чтобы отбить этот указ.
Поводле активиста кампании «За свободное развитие предпринимательства» Виктора Крываля, Лукашенко спробовал усіх переконать у тим, чого насамрэч нема.
И он зарабил усіх предпринимальников спекулянтами. Это пропихвание своих пожаданий, очмурвание людей. Вельми хутко пойдут проверки вот этих чупов. Запяют еще чуповцы. Запяют и кинутся до тех людей, которые будут отстоивать свои правы. Тут не только от влады залежите, але и от огульных деяний предпринимальников.
Гэта быў актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Крываль. Прадпрымальнікі працягваюць падрыхтоўку да акцыі пратэсту 18 лютага.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з сакратаром Рады епіскапаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання, юрыстам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Запіс адказаў Сергея Луканіна на пытанні наведнікаў сайту ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя дэ Пуч. У віцебскай калоніі адбылося кароткатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Паводле дочак, у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя з свабодай сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такую выснову робяць эксперты арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Аляксандр Лукашэнка ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. У Гомелі міліцыя правяла ператрус ў офісе рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых дэмакратычных арганізацыяў. Гомельскі каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. У штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» адзначаецца, што сітуацыя са свабодай СМІ ў Беларусі не палепшылася ў 2007 годзе. Міжнародная арганізацыя лічыць, што ціск беларускіх уладаў на СМІ працягваецца. Таццяна Поклад.
Ситуация со свободой прессы в 98 краинах света анализуется у черговой справоздачи «Репортеру без межев» Международной организации незалежных назиральников. Относно Беларуси означается, что свободная пресса тут практически не існує. Незалежные выдания вымушены дейничать подпольно. Друк и распаўсюд газет цалком под контролем державы, якая теперь узмацняє и тиск на интернет. Эльза Відал, кіраўніца аддзелу Еўропы і постсавецкай прасторы, адзначае, што сітуацыя ў Беларусі горшая, чым у Расіі. І што, на жаль, сённяшняя Беларусь вельмі адпаведны прыклад тых рэпрэсій і цэнзуры, што існавалі ў былым Савецкім Саюзе. Эльза Відал адзначыла, што свабода прэсы ў Беларусі не існуе. Уціск улады адчуваецца ў кожнай сферы СМІ, у тым ліку ў інтэрнэце. Режим контролюе доступ да інтэрнэту дзякуючы монополії Белтелекаму, і адзіным месцам, дзе можна было б свабодна карыстацца кампутарамі і інтэрнэтам, раней былі інтэрнэт-кавярні, але ўлады ўзмацнілі нагляд за імі ад лютага 2007 году. Справаздача адзначае, што Аляксандр Лукашэнка летась у жніўні заявіў, што спыніць анархію ў сеціве. Праз некалькі тыдняў намеснік міністра інфармацыі Аляксандр Слабачук абвясціў пра стварэнне рабочай групы для распрацоўкі заканадаўчай базы для кантролю за інтэрнэтам. Справаздача «Рэпартэру без межаў» падае агляд пераследу незалежных СМІ, газет «Наша Ніва», «Віцебскі кур'ер», рэпрэсію супраць польскамоўных выданняў і іх журналістаў.
У справаздачы «Рэпартэру без межаў» названыя незалежныя журналісты, якія былі арыштаваныя беларускімі ўладамі і ў часе дэманстрацыяў і прэвентыўна напярэдадні акцыяў. У іх ліку моладзевы актывіст, які працуе для радыё «Рацыя» і газеты «Наша Ніва» Барыс Гарэцкі. На гэтым тыдні Барыс Гарэцкі, грамадскі рэдактар «Радыё Свабода».
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Кожны дзень у нашых эфірах на гэтым тыдні інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Сёння Барыс Гарэцкі ацэньвае стан сённяшніх беларускіх медыяў. З Барысам Гарэцкім гутарыць Аляксандр Уліцёнак.
Барыс Гарэцкі, радыё Рэйтынг, FM эфір. Каму вы даеце перавагу? аўтарадыё, адзіная радыёстанцыя, праз якую можна пачуць нейкія беларускія спевы, пачуць выкананне тых гуртоў, якія не так даўно яшчэ былі забаронены.
Ну, а навіны сацыяльна-палітычныя, эканамічныя?
У большасці сваёй гэтыя навіны паведамлення альбо Белта, альбо Інтэрфакса. Атрыманне інфармацыі з такіх крыніцаў, як Белапан, не захвочваюцца на такіх радыёстанцыях.
Ну, а тое, што Белта называе падрывнымі радыёстанцыямі, што тут вы вылучаеце? І чаму?
Не варта вешаць нейкія ярлыкі, там падрыўная альбо пазіцыйная. Я на 100% упэўнены, што праз эфір Радыё Свабода альбо праз эфір Радыё Рацыя можна пачуць значна больш праўдзівай інфармацыі, чым праз паведамленне той жа Белты. Беларускія незалежныя сродкі інфармацыі, яны в прынцыпе развіваюцца хіба што толькі ў інтэрнэце. Ну, можа быць, гэта і не дарма. Па падліках экспертаў Беларусь даволі камунікабельная ў гэтай справе краіна. Беларускі партызан, альбо тая ж самая Харта 97, падаюць інфармацыю з пэўнага свайго боку. Ісціну саму трэба шукаць паміж паведамленнямі Белапартызана, таго ж Харты, Белты, Белапана.
Атрымліваецца, незалежным інтэрнет-сродкам таксама не хапае аб'ектыўнасці?
І шчыра кажучы так, бо калі разглядаць той жа беларускі партызан, то часам можна сапраўды ўбачыць, напэўна, адсотак прапагандысцкія матэрыялы.
А рэйтынг інтэрнет-медыапраекту для вас? Чаго пачынаецца рабочы дзень? Што вы найперш адкрываеце для таго, каб уведаць нейкую навіну?
Гэта хіба што паведамленні Белапана, паведамленні Радыё Свабода, паведамленні нашай Нівы. Вось гэта такія адны з самых аб'ектыўных і аператыўных крыніцаў у інтэрнэце.
Вашае стаўленне да дзяржаўнай прэсы?
Звышнатуральнага ад іх чакаць не прыходзіцца. Адзінае, што часам пад уплывам нейкіх старонніх сілаў, нават на старонках гэтых выданняў з'яўляюцца даволі правакацыйныя матэрыялы, каб паказаць эфект дэмакратыі ў гэтых выданнях.
На працягу тыдня ў нашым эфіры гутаркі з грамадскім рэдактарам «Свабоды» Барысам Гарыцкім пра розныя аспекты моладзевага руху ў краіне.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе мастак і перформер Алесь Родзін. У начных доследах гутарка пра бяспеку банкаматаў у Беларусі. Кіраўнік шведскай дыпмісіі ў Менску Стэфан Эріксон раскажа пра фестываль шведскага кіно ў Берасці і Магілёве. Гэта і іншыя тэмы ў начной свабодзе ад 22 паводле менскага часу. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз да тэмы карты паляка. На мінулым тыдні беларускі МЗС выказаў заклапочанасць, што рэалізацыя закону аб карце паляка здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя дачыненні ў беларускім грамадстве. Закон аб карце паляка ўводзіць у выбарачэнне дакумент, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы да польскага народу. Той, хто стане ўладальнікам карты, будзе мець права атрымаць доўгатэрміновую шматразовую візу, працаваць або вучыцца ў Польшчы і нават мець скідку на чыгуначныя квіткі. Карта дзейнічае 10 гадоў, потым можа быць падоўжаная. Яна не прыраўноўваецца да польскага грамадзянства і не дае права бязвізавага ўезду ў Польшчу. Прэтэндаваць на атрыманне карты паляка могуць тыя, у каго бацькі, дзяды або прадзеды былі палякамі. Сёння наш корэспандэнт пытаўся ў людзей на вуліцы ў горадні, як яны ставяцца да ўвядзення польскімі ўладамі карты паляка.
Ну, я, например, за то, чтобы ввести карту, это, а что, разве людям плохо? Кто-то и поляк, почему бы не поехать, не поработать? Мое предложение такое, я за.
Нормально. Почему бы и нет?
Я считаю, что каждый человек должен, где хочет, там и находиться. Без проблем. А у нас проблемы всегда.
Хорошо. Потому что больше возможностей для белорусского человека выехать за границу, раскрыть себя, реализовать в какой-то сфере.
Когда мне нужно будет сесть, отведать у знакомых, приятелей, так, наверное, же это никому не возбраняется. Нет, я отрицательно отношусь.
Не знаю, вообще-то, по-моему, очень хорошо. Ну, потому что это выгодно, и если люди действительно как бы это все подтвердят и это узаконится, то им будет очень удобно в первую очередь. Конечно, это все для людей, для их удобства.
Ну, а боже мой, а почему же я должен быть против? Я только за, что я-то сам поляк, но я живу здесь, понимаете? Хорошо ставлюсь, хорошо ставлюсь, хорошо. Буду домагаться, конечно. Имею родственников за границей. Могу и на польском языке. И мам родаку в Польше.
Ну что, может быть, это вполне разумно. Ну, потому что каждому человеку хочется знать, где его корни. Если они хотят посетить свою
родину, историческую, как будем так говорить. Ну, почему вы им не разрешите это сделать без визы?
Ну, конечно, это потребно, так как даже если до родных туда ехать, во-первых, это было бы меньше и затраты, и времени на это бы уделялось.
Люди на улицах городни про то, как они ставятся до уведения польскими уладами карты поляка. У США протягиваются першосные выборы кандидатов у президенты. Выборы кандидата от демократичной партии, которые прошли вчера у Вирджинии, Мэриленде и столице США в Вашингтоне, принесли перемогу сенатору от Иллинойсу Бараку Обаму. У вагульным залику змагання у праймерис Обама вышел наперед, опереджуючи сенаторку от Нью-Йорку Гиллари Клинтон. Подробязні Юрий Деркахруст.
Хто стане кандидатом на президента ад демократаў, вырашыць з'езд партыі, які адбудзецца напрыканцы жніўня. Па выніках папярэдніх выбараў у кожным штаце фармуецца дэлегацыя ад дэмакратаў штату на з'езд. На з'езд абіраецца 4049 дэлегатаў. На працягу апошняга тыдня Барак Абама перамог на папярэдніх выбарах у 8 штатах. Пасля ўчорашняй перамогі ў 3 з іх лік галасоў, які маюць у кішэні галоўныя канкурэнты ў лагеры дэмакратаў такі: Обама 1223, Клинтон 1198. Разрыв не надто великий, але апошние перамоги Обамы мают пэўныя асаблівасці. У ранейших выниках папярэдніх галасаванняў электораты Обамы и Клинтон вызначаліся выразным расовым, этнічным и клясовым подзелам. Афроамериканцы, больш заможныя и моладзь, отдавали перавагу Обаму. Жанчыны, гішпанамоўныя, белые рабочие, выборщики сталага веку галасавалі за жонку былога президента. Учорашні аўторак змяніў гэтае правіла. Абама перамог і сярод дэмакратаў мужчын і сярод дэмакратак. У сталічнай акрузе за яго галасавалі і багатыя, і незаможныя жыхары вясковага прыгараду. Галасы гішпанамоўных падзяліліся напалам. У той жа час свой электарат сенатар ад Ілінойсу ўзяў амаль цалкам. У 3 штатах за яго прагаласавала 80% выбаршчыкаў ва ўзросце да 30 гадоў і 90% афраамерыканцаў. Але Хіларі Клінтон працягвае барацьбу. Яе ставка праймерыс у Агайо і Техасе, якія пройдуць 4 сакавіка. Яна кажа:
«Мы збіраемся ўзяць Техас у наступныя тыдні, патлумачыўшы, чаму мы патрэбны Амерыцы».
Яна мае шанцы атрымаць поспех у гэтых штатах. У Техасе шмат гішпанамоўных, Агайо – прамысловы штат, дзе шмат незаможных белых рабочых. У той же час Барак Обама уже приглядается до своего головного конкурента из республиканской партии, сенатора Джона Маккейна.
Коли я стану кандидатом, я пропоную ясный выбор. Джон Маккейн не сможет сказать, что я коли-нибудь подтримлю эту войну в Ираку, бо я от початку был супроть яе.
Гэтай заявой Обама кидает выклик Маккейну, а так само ускосно это укол Хиллари Клинтон, якая ў 2003 годзе галасавала за вайну ў Іраку, а потым стала яе жорсткім крытыкам.
У США працягваюцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты, расказваў Юрый Дракахруст. З вамі Радыё Свабода. Сёння споўнілася б 90 гадоў Пятру Машэраву, кіраўніку БССР ў 60-е і 70-е гады, які загінуў у аўтакатастрофе ў кастрычніку 80-го году. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакручылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Он еще этот при жизни был неудобен, и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машер, власть соревнуется, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно. Власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильную и мощную жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Пётр Машэраў родился 13 лютого 1918 года у вёсцы Шырки Сенінскага району на Віцебшчыне. У войну командовал партизанским отрядом, был секретарем подпольного обкаму комсомолу. От 1965 года на высшейших партийных посадах у БССР. Гісторык Валянцін Мазец, які даследуе грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў савецкі перыяд, не верыць у тое, што Машэру мог узысці на якуюсьці з вышэйшых пасадаў у СССР. Найперш таму, што не хацеў сам.
Аналізаваўся это яго жыццёвы лёс, то напэўна ведаць ці не, што Машэру бацька быў рэпрэсаваны. Ён быў вельмі самастойны, чалавек самадастатковы. А для партыйнай наменклатуры камуністычнай, якая там была, трэба было чалавек кіруемы. Апрыоры па сваіх дзелавых якасцях ён мог падысці, але па сваім характары, самаўсведамленні сябе, мог бы і сам не пагадзіцца. Партнаменклатура яго проста не прыняла б іх свайго. Выбіраючы Гарбачова, ён для іх быў правераны свой. Усё ўзгадненне, усё прыступкі праходзіў. Што датычна Машэрава, ён увесь час як бы з гэтай боймы падаў у чужышча. Пачынаючы з тых працэсаў, калі на беларускай мяжы тармазілі стрэчы, якія прызначаліся дачкі Брэжнева. Безумоўна, калі вот разглядаць яго эканамічны палітык, то ён імкнуўся больш эканамічнага суверэнітэту для рэспублікі заходу. Чаму? Беларусі імкнуліся ўсе стаўнікі ехаць ваенныя т.д. і т.п.
Шмат хто лічыць, што канчатковы разварот цяперашніх уладаў ад Машэрава ў Беларусі адбыўся ў 2005 годзе, калі да 60-годдзя перамогі Александр Лукашэнка аддаў распараджэнне перайменаваць адзін з цэнтральных праспектаў у Менску з Машэрава на Пераможцаў. Тую навіну Наталя Машэрава параўноўвае з пахаронкай на бацьку.
Начало канца. Можна считаць гэтым. Знаю, што і сёння, в 90 лет, отец участвует в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбрала сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
Владимир, унук Петра Машэрава, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и в юбилей так само узгадывая про Машэрава.
Знаю, конечно. К сожалению, я его не видел, не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться, но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сегодня исполнилось 90 годов с дня рождения Петра Машэрава.